O'zbekiston prezidenti qiynoq va noqonuniy yo'llar bilan olingan ko'rsatmalardan dalil sifatida foydalanishni taqiqlovchi farmonni imzoladi. Mazu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 30 noyabr kuni imzolangan sud tergov faoliyatida fuqarolarning huquq va erkinliklari kafolatlarini kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlangan prezident farmoniga asosan qiynoq va noqonuniy yo'llar bilan olingan ko'rsatmalardan dalil sifatida foydalanish taqiqlandi. Jinoyat protsessi ishtirokchilari yoki ularning yaqin qarindoshlariga nisbatan qiynoqqa solish, psixologik va jismoniy ta'ziq va boshqa shafqatsiz, g'ayri-insoniy yoxud qadr-qimmatni kamsituvchi muomala turlarini qo'llagan holda olingan ko'rsatmalardan dalil sifatida foydalanishga yo'l qo'yilmasin, deyiladi farmonda. Bundan buyon ruxsat berilmagan uslublar qo'llanilganligi to'g'risidagi murojaatlar prokuratura organlari yoki sud tomonidan belgilangan tartibda tibbiy ekspertiza o'tkazish orqali majburiy tekshirilishi shart bo'ladi. Farmonda Ichki ishlar vazirligiga Moliya vazirligi bilan birgalikda 3 oy muddatda tergov hibsxonalari, vaqtincha saqlash hibsxonalari, maxsus qabulxonalar va ma'muriy qamoqni o'tash joylarini video kuzatuv vositalari bilan jihozlashni ta'minlash ko'rsatmasi berildi. Shuningdek, farmonda jinoyat ishi bo'yicha faktlarni soxtalashtirish va haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ko'rsatmalarni berishga majburlash holatlari uchun jinoiy javobgarlik belgilash nazarda tutilgan. Prezident o'z farmonida advokatlar huquqlariga ham e'tibor qaratgan. Hujjatda ta'kidlanishicha, himoyachi jinoyat ishi bo'yicha dalillarni to'plash va taqdim etish huquqiga ega bo'lib, ular jinoyat ishi materiallariga qo'shib qo'yilishi, shuningdek, surishtiruv, dastlabki tergov o'tkazish va jinoyat ishini sudda ko'rib chiqish vaqtida majburiy tekshirilishi va baholanishi shart. Farmonning kirish qismida ta'kidlanishicha, sudlar tomonidan jinoyat ishlarini qo'shimcha tergov yuritishga qaytarish tartibining bekor qilinganligi, sud va tergov organlarining haqiqatni va ishni to'g'ri hal qilish uchun ahamiyatga ega bo'lgan boshqa holatlarni aniqlash, shuningdek qonuniy asoslantirilgan va adolatli qaror qabul qilish borasidagi mas'uliyatini oshirish imkonini berdi. O'zbekiston sudlari joriy yilning 10 oyi mobaynida o'tgan 5 yilga nisbatan 27 marotaba ko'proq oqlov hukmlarini chiqardi. Farmonda ta'kidlanishicha, so'nggi 5 yilda sudlar 7 shaxsni oqlagan bo'lsa, joriy yil boshidan beri 191 shaxs sudda oqlangan. Bundan tashqari, 10 oy ichida reabilitatsiya va boshqa asoslarga ko'ra 3511 ta jinoyat ishi to'xtatilgan.